Radė, radė. Na, šiandieną norėčiau pasidalinti taip, kaip aš žvelgiu į suaugusių vaikų politikų formose. Žaidimus, kurie visai nejuokingi, bet tuo pačiu metu ir juokingi, rodantis visišką nebrandą ir nenorą dirbti su savim. Tai kalbėsiu, kaip aš matau va, tokius įvykius, kaip, sakykime, praneštas naujienos, kad Putinas paleido ten hipergarsinę balistinę raketą. Orešnik. Ir pasakė, kad jinai gali būti aprūpinta branduolinė galvute. Ar kai Britanija ir Amerika duoda leidimą naudoti savo raketas. Atakuoti Rusiją. Nu ką, prasidėjo žaidimas rimtesnis ir žmonės įsigando daugumą. Taip kaip buvo žmonės laikomi panikoje ir baimėje dėl koronos, tai dabar vat dėl Ukrainos karas su Rusija. Realiai dvi valstybės, reiškia Amerika ir Rusija vėl toliau, jie ten pešasi per tą Ukrainą. Na ir Maskva pasako, kad jeigu ne branduolinės valstybės, tokia kaip Ukraina, surengė ataką Rusijos teritorijai, tai laikoma bendru polimu. Jeigu ta nebranduolinė valstybė kaip Ukraina palaiko branduolinė valstybė JAV, tai jos kaip ir sakyti, JAV su Ukraina, viena neturi branduolinio ginklo, kita turi branduolinį ginklą. Taigi jos kartu tai yra tas pats, kas branduolinė ataka Rusijai ir jinai gali irgi to pačiu atsakyti. Kitaip sakant, milijonai žmonių atrodo į pavojų atsidūrė. Ir jeigu mes susikoncentruosime visą šitą konfliktą, tik tais į jį, be jokio konteksto, mes iš tikrųjų išgyvensime baimę. Bet šventrašiai moko mus į viską žiūrėti kontekste. Viską matyti kontekste. Sakykim, skrieja tą hipergarsinę raketą, bet mes nematom, kad už tos raketos yra kosmosas visas. Nepriepiamas kosmosas. Milijardų kilometrų pločio. Ir jeigu mes to kosmoso kontekste žiūrėsime tą skrendantį metalo gabalą, kuris net yra neprilygsta adatai, kurią mes mestume į orą, tai mes kitaip žiūrėtume. Visą laiką yra labai svarbu žiūrėti kontekstą. Visą laiką, nes kontekste mes viską matome kitaip. Saulė yra didelė, nežmoniškai didelė, bet kosmoso kontekste jinai yra net ne taškas. Žemė yra didelė, bet kosmoso kontekste jinai net nėra taškas. Kažkas, vat sako, nužudė žmogų. Bet karo kontekste tai yra nedaug. Nors jeigu susikoncentruos, yra labai daug. Tai kažkas, vat koncentruojasi, sako, vat antro pasaulinio karo metu žuvo ten tiek milijonų, ten 40 ir kiek milijonų žmonių. Bet jeigu tu pasižiūri kontekstą, kas vyksta visoje žemėje dabar, tai per metus tiek yra nužudoma kūdikių. išėse. Ir jeigu sudėt dar su kitom mirtim, kaip pavyzdžiui, nusikaltimais, tai kiekvienais metais daugiau žūna tų žmonių negu per antrą pasaulinį karą nužudoma. Tu dar dadėk gyvūnus. Tai tas antras pasaulinis karas bus niekas. Nes viena abortų yra padaroma praktiškai tiek, kiek per antrą pasaulinį karą. Per metus. Nu. Nu va, pataisysiu aš šitos skaičius. Pasižiūrėjau. Reiškia, antrą pasaulinio karo metu žuvo 70-85 milijonai žmonių. Nuo 70 iki 85. Dabar pažiūrime abortus. Pasaulinės sveikatos organizacija nurodo, kad apie 73 milijonai abortų kiekvienais metais padaroma. Nu. Tai čia yra oficialiai. O kiek dar neoficialiai? Po to rašo, kad tikras jau čia skaičius yra nuo 40 iki 60 milijonų. Vienindėjai parašyta, kad apie 6 milijonai abortų kiekvienais metais padarom. Nu. Tai dabar klausia, kodėl Indija kenčia, jo, nu tai pažiūrėkit. Indai kiek žudo, žinodami šventrašius, ateina reakcijos, dėl to kenčia. Bet kokiu atveju, va, tu pasižiūri į vieną, be konteksto, va, vieną dalyką, antrą pasaulinį karą ir visose pas vadovėliuose aiškina mane, kad toks buvo karas ir čia daugiausiai žmonių mirė. Bet kiekvienais metais tiek pat yra žudoma ir kare žmonės kovojo, jie turėjo pasirinkimą kažkokį, jie galėjo save apginti. O čia yra žudomi vaikai, kurie apginti savęs negali. Jis kalba apie moters teisės, bet nieks nekalba apie kūdikio teisės. O jis turi turėti, nes jisai jo nieks nesaugo. Jeigu dadėk dar gyvūnus, taip. Ir kokį mes turim skaičių gyvūnų. Nu ką. Tai yra nuo 83 iki 92 milijardų. Milijardų. Mėsai. 23 metais 83 milijardai gyvūnų buvo paskirsti mėsai. Tai čia vėlgi tik oficiali statistika, visi kaimai, viskas pasaulio, kas ten skaičiuoja, kas nors, kiek ten paskirčia. Tai dabar va šitam kontekste paimk antrą pasaulinį karą, tai jisai niekas yra. Jeigu dadėt gyvūnus. Tai mes pamirštam visą laik žiūrėti plačiau, kas vyksta. Susikoncentruoji į faktą kažkokį. Ir atrodo, ten labai labai baisu yra, bet kai tu žiūri visą visumą, labiškai kitai pradeda atrodyti. Nu ir ką, kaip aš pasižiūriu? Pirmiausia, noriu pradėti nuo to, kad palei šventraščius visatos diametras yra 400 milijardų mylių. Visatos diametras. 400 milijardų mylių. Mes galim vat, tokią apimtį suvokti. Manau, negalim. Mokslas nurodo didesnę visatos apimtį. Eksperimentinis mokslas 5,54 su 22 nuliais. Sekstilijonas. Mes galim suvokti. Net nesvarbu, kokia būtų ar čia žiūrėti iš mokslo pusės, ar žiūrėti iš šventraščių pusės, tai yra klaikiai didelė erdvė. Mes vadovavomės šastrum, Šitie paskaičiavimai yra ateina iš pačio kurėjo. Čia yra 450 milijardų mylių diametras. Diametras visatos. Šventraščiai nurodo 50 milijardų jodžinų. Vienas jodžinas yra 9 mylios, 450 milijardų mylių. Kilometrais bus dar daugiau. Ir dabar įsivaizduokit, šitoje erdvėje skrenda Putino raketa. Arba ten Amerikos raketos. Taip, mūsų žemė tai yra svarbu. Bet visą laiką reikia žiūrėti kontekste. Dabar kas toje didelėje erdvėje randasi? Jis tuščia? Ne, jis nėra tuščia. Mes visi matom planetas ir žvaigždės. Dabar mokslininkai ką jie nustato? Aišku, čia bus spekuliatyvų, bet vis tiek skaičiai yra labai dideli. Kiek yra galaktikų visatoje? Jie sako, kad 100 milijardų mažiausiai. 100 milijardų galaktikų. Ir kiekvienoj galaktikoje, tokioj kaip paukščių takas, yra žvaigždžių 100 milijardų. Ir kažkiek milijonų iškė. Jo, 100 milijardų žvaigždžių. Šimtas milijardų. 100 milijardų galaktikų ir kiekvienoje 100 milijardų žvaigždžių. Tai dabar pasakykit, ta raketa matosi ar nesimato jos. Ir dabar visa ta erdvė su 100 milijardų galaktikų ir su 100 milijardų žvaigždžių, visa ta erdvė yra dabar tuščia, reiškia. Jeigu Mars yra vandens, reiškia gyvybė yra. Jeigu nebus vandens, tai gyvybės ko gero nebus, palei jų logiką. Nes jie nesupranta, kad yra kiti kūnai. Tai dabar šito erdvėj, kurioje va, tas taškelis sukasi, taip, ta žemė sukasi, savo orbita, niekas negyvena ir niekas nemato tas raketas, tik mes. 450 milijardų diametro erdvėj, kambarį, saliai, uždaroji saliai, sukasi milijardai kitų žvaigždžių, jos visos tuščios, visos galaktikos tuščios, yra tik Amerika ir Rusija. Vat suprantat, vat gali būti varlės, varlės padėtį, kuri gyvena šulinį ir sako, realiai už šito šulinio nieks negyvena. Mūsų šulinys yra pats geriausias, mano ginklai yra patys geriausi, mano peliakai yra patys skirčiausi. Už šulinio nieko nėra. Už šulinio yra visas pasaulis, visa žemė. Tai va tas pat taip Prabhupada vadino tokį mentalitetą. Ir reikia suprasti, jeigu kažkas norėtų sustabdyti tą metalo gabalą pripildytas sprogmenų, akimirksnį sustabdytų. Ir nereikia galvoti, kad to nieks nemato. Bet kaip, pavyzdžiui, smegenis, kūne, mes sakėm, kiek ten yra tų lastelių kūne, galim dar kartą prisiminti. Ir ką mes matom pasižiūrėję, nu, va, sakykim, kad ir mokslininkų įvertinimu, vyro kūne 36 trilijonai ląstelių, moters kūne 28 trilijonai ląstelių, vaiko kūne 17 trilijonų ląstelių. Žmogaus kūnas rašo, pergyvena pastovų pakeitimą ląstelių lygyje. 330 milijardų ląstelių miršta ir jas pakeičia kitos ląstelės kiekvieną dieną. 330 milijardų ląstelių miršta ir jas pakeičia kiekvieną dieną kitos. Jūs galime įsivaizduoti. Reiškia 330 milijardų gyvų būtybių, kurios gyvena ląstelėje, o ten yra gyva būtybė sielas, mūsų kūne miršta. Jo. Ir jas pakeičia kitos gyvos būtybės. Kas būna, jeigu tu valgai prasadą? Kokie tu darai sėvą visom šitom gyvom būtybėm? Tarnystė, šventintą maistą. Tos visos sielos gaus geresnis kūnus negu ląstelės. Tai dabar mikrokosmosas, mūsų kūnas. Tai mūsų smegenis kažkokiu tai būdu kontroliuoja tą 36 trilijonų ląstelių junginį. Arba 28, nu grubiai sakykime, 30 trilijonų ląstelių. Smegenis kontroliuoja procesus, mirimą, dauginimąsi, dalyjimąsi, ten regeneracijas ir taip toliau. Smegenis. Ir dabar reiškia, tos smegenis iš beždžionės įsivysti. Nu. Tai dabar mūsų jau kūne organizme mes negalim suvokti, kas ten darosi. Ir garantuotai tai ne mes kontroliuojam tų ląstelių dauginimąsi, mirimą, gimimą. Tai lygiai taip pat ir kosmoso mes nekontroliuojam. Bet yra kas kontroliuoja. Nes tie procesai negali automatiškai iš niekur vykti. Tai kodėl, jeigu yra mažas smegenis, kurios kontroliuoja kūną, kodėl negali būti didelis smegenis, kurios kontroliuoja visatai procesus? Jeigu yra žmogaus kūnas, kodėl negali būti kitoks negu žmogus kūnas? Šventraščiai sako, yra apie 400 tūkstančių kitokių į žmogų panašių kūnų. Tai yra 399 tūkstančiai, nes vienas yra žmogaus kūnas, po to dar yra 399 tūkstančiai žmogaus formų panašių formų. Ir apie daugelių tų formų yra, nedaugelių, bet apie kai kurias iš tų formų prašo šventraščiai, ką jie gali daryti su tokiais kūnais, tos asmenybės. Tai dabar jeigu mes turime tokią galingą, didelę visatą, kuri yra mažiausiai iš visų sukurtų, beje, palei šventraščius, ir turim tokią galybę galaktikų ir tokią galybę žvaigždžių, ir natūralu, kad juose gyvens intelektualios gyvos būtybės. Ir tai byloja visų pasaulio religijų tekstai. Ne tik religijų, tautosaka byloja, kad buvo kontaktai su nežemiškom būtybėm. Kai kur išgraviruota, išpiešta Meksikoje, Egipte, Indijoje. Tai dabar skrenda Putino raketa ir galvom, nieks nieko nematė. Jeigu mes turim jau televizorių savo žemės planetą ir galim stebėti, kažkas įrašus daro, kažkas nufilmuoja palidovai ten, ryšys palidovinis. Tai kaip gali kitose planetose nebūti kamerų ir kitų renginių, per kuriuos yra matoma, kas to žemėje vyksta. Jie gal kamerų net nereikia, gal jie savo akim mato, prisizumina. Tokie kūnai galingi. Pusdieviai gali prisizuminti bet kurį, prisiartinti, atsiprašau, anglizmą naudoju, prisiartinti bet kurią mūsų planetos taškelį ir pasižiūrėti tiksliai, kas vyksta. Dabar noro miške, tam kvadratinė metrė, tam kvadratinė milimetrė, koks vabaliukas ten kada. Be problemos. Tokie kūnai. Mes galim, va, realis gali ten matyti kažkiek tai labai toli, ne? Žmogus mažiau, bet pusdievis dar daugiau. Jeigu jie leidžia tai raketai skris, tai ta raketa ir skris. Nu. Ir dabar, jeigu mes pasižiūrėsim, tai yra viena geriausių liudijimų apie net pažintus skridančius objektus, kur liudijo karinių struktūrų pareigūnai. Vadinasi Disclosure Project. Jis vyko Vašingtono pres klube, Vašingtono rūmose. Reiškia spaudos rūmose ir Ir ten realiai ateina žmonės, užėmė aukštas pareigas iš karinių struktūrų ir pasakoja apie liudiją, apie net pažintus skraidančius objektus. Ir vieni iš tų liudijimų buvo apie tai, kad jie atjungdavo įrenginius, kurie turėdavo paleisti ten ginklus. Atjungdavo per atstumą iš oro. Tie skraidantys objektai atjungdavo karinius įrenginius, kurie buvo susiję su raketų paleidimu ir taip toliau. Atjungdavo. Tai kodėl negalėjo atjungti Putino raketos? Tai vat aš, va, kai, vat per tokią sąmonę stengiuosi žiūrėti tą įvykį, tai yra, kaip pasakyti, jeigu vyksta, tai vyksta Dievo valia ir aukštesnių būtybių valia. Ir jų sąmoniai, taip kaip jie gyvena nuo vaikystės, gyvena savo planetose ir kaip jie kokį intelektą turi ir kaip jie suvokia visatą ir kaip mes suvokiam visatą, yra klaikus didelis skirtumas. Klaikiai didelis skirtumas. Ir jeigu jie mano, kad žmonėm reikia pasimokyti ir jie turi išeiti savo pamokas, reikia atpirkti už tos abortus ir visas kitas alkoholio vartojimus, prievartavimus, manipulacijas, aferizmus, melavimus, apkalbas, nepagarbą vyrui, moteriai ir taip toliau, už visas tas nuodėmes reikia atpirkti atoveiksmus, tai bus atpirkti tie atoveiksmai. Bet faktas, kad jie turi galimybę kontroliuoti šitą dalyką. Ir ne viskas susiveda į tą Putiną, ar į Bideną, ar į Trumpą, ar dar kažką. Tai yra tiesiog. O to Trumpo būtų nebuvę, jeigu jam ten būtų 2 centimetrais ta kulka ėjusi į dešinę, būtų viskas. Nu kur? Akis pramušta su smegenim, viskas, nebūtų gyvas. Aišku, buvo tokių žmonių, kurie pasakė, kad čia Trumpas specialiai susiorganizavo tokį šuvimą. Nu, sąmokslas realus, bet nu, iki tokios beprotybės dait, manau, irgi nereikia. Kuris čia norėtų, kad jį iššautų ir pataikytų jausti? Vat, kuris čia sutiktų? Man labai įdomu. Turint minti, kad bet koks vėjo pasikreipimas ar stipresnis pūtimas jau tau gali tą kulką pakreipti. Na. Tai, nu, Dievas norėjo, nu, išliko tas Trumpas gyvas, nu, pateko į tą prezidentą, atseis didelis pokytis, jeigu jis išliks gyvas, tai, bet tai yra jų valiai. Lygiai taip pat tą kraujo spaudimą kontroliuoja pas patį tą Putiną, pas patį Kinijos prezidentą, tie patys pusdeviai. Nu, smegenis, jos veikia, pato kūnas atsijungia kažkuria tai kažkuriais metais, minutė ir sekundė. Tiksliai atsijungia. Kas dabar išjungia tai visą tai ir kas įjungia visą tai? Niekas tiek negali pasakyti. Nes tos būtybės, ta visa administracija yra kitoj dimensijoje. Ir tu negali jų matyti. Lygiai taip pat, kai tu šneki, kad yra Kaune administracija, kažkokia, kuri įjungia elektrą, išjungia elektrą, bet tokių jos niekad nematei. Kas dirba elektrinėse? Kasdieną vandens tiekimo įmonėse. Tu žinai, kad yra saugumas Lietuvoje, bet tu juk niekad nematei, kur kas ten žiūri. Tu tiki, kad yra, nes yra atstovai, bet kur tie visi žmonės, tu nematai. Bet tu išsprendi iš to, kad vyksta veiksmas. Nu. Vanduo atiteka, elektra ateina, bet tu juk nematei tų žmonių, tu nematei tų renginių. Kaip vanduo gaminamas, kaip jis tiekiamas, kokiais vamžiais ateina. Tu nematei šaltinio, taip ir čia visatų mes nematom. Bet faktas vyksta. Vanduo atbėga. Saulės energija ateina, vėjas pučia. Na, mėnulis šviesa duota. Bet kas už to slypi, mes nebuvo. Tose ofisose ir nematėm. Ne? Faktas, kad gimsta žmonės, miršta žmonės, bet kai kur eina toliau, viskas užuolaida užsidengia, mes nematom. Tai va tada tu tik tais gali kreiptis į šastrą, ką šastrą rašo. Šastrą labai įdomu vieną tokį, va, radau posmą. Šimat Bagotam 6, 6 giesmė, 16 skyrius, 37 tekstas. Va, kad šitą posmą suvokt, patirt, neaišku, kiek reikės gyvenimų. Vieną posmą iš 20 tūkstančių. Šimat Bagotam posmą, ar 18 tūkstančių, neatsimenu. Šitjadi bhyresha kilavrita sapta bhyrdasha ganatora ar andakoshaha yatra patatyanu kalpaha sahanda koti koti bishtat anantaha. Verčiu. Kiekviena visata yra padengta septyniais kevalais, sudarytais iš žemės, vandens, ugnies, oro, eterio ir netikro ego totalios materialios energijos ir netikro ego energijų. Čia aš nepakomentuosiu. Žemės, vandens, ugnies, oro, eterio, visuminės materialios energijos ir netikro ego. Kiekvienas kevalas yra 10 kartų storesnis negu prieš tai buvęs. Ir toliau rašo, yra nesuskaičiuojama daugybė visatų šalia šitos visatos. Ir nors jos yra begaliniai didelės, jos juda kaip atomai tavyje. Dėl to tu esi vadinamas ananta, beribis. Čia kalbam apie Mahavišnų, tai yra ta gigantiška dievo kūna, apie kurį mes kalbėjom, kai kalbėjom apie Šyvą, apie gigantišką dievo kūną, kuris vienu iškvėpimu sukuria visatas, kurios išeina per jo poras ir vienu iškvėpimu ir įkvėpimu jo sueina. Ir tas iškvėpimas ir įkvėpimas trunka 311 trilijonų metų. Tiek gyvena Brahma, tiek gyvena mūsų visata. Tai va tokia informacija tu gali gauti tik iš pačio kūrėjo, kuris kūrė. Klausimas, ar tu ją tikėsi. Neaišku, po kiek tūkstančių metų mokslininkai apie tos kevalus pradės šnekės. Nu. Nes kai tyrinėja paprastas žmogus su suribotom jūslim visatai ir kaip yra viena informacija, kai kūrėjas pateikia informaciją, yra kita informacija. Bet čia klausimas, ar tu tiki, kad čia yra kūrėjas pateikia. Bet pažiūrėkit, kokie visur eina skaičiai. Skaičiai tokie, kur mūsų būtyje jie nedominuoja. Mes operuojamės būtyje 10 tūkstančių, 100 tūkstančių. Viskas, kas liečia pinigus, kas liečia objektus, mes viena mašina, dvi mašinos, ten milijonas gyventojų, 2 milijonai gyventojų. Bet toliau mes neinam. Mes keliaujam 10 tūkstančių kilometrų, 12 maksimum, ten 14 tūkstančių, čia apskrižiam. Bet mes nesioperuojam šimtais tūkstančių kilometrų, o čia eina trilijonais, milijardais. Tai aš visą tai šneku tos faktus dėlioju tam, kad mes, kaip aš dalinuosi, kaip aš žiūriu tuos įvykius, kad tai žiūriu kontekste, labai labai plačiam visatos kontekste ir punktas yra pirmas, kad kaip ir visos tos ląstelės kūne, 30 trilijonų ląstelių, jos yra sujungtos. Ta pripažįsta ir visas mokslas, kad jos veikia kaip sinchroniškai, kaip orkestras groja, kaip šveicariškas laikrodis. Jos, jeigu kažkuri ląstelė nukrypsta nuo visuminių ląstelių, vystosi vėžys ir kitos onkologinės lygos, reiškia, jos pradeda išeina iš bendros muzikos. Visam orkestrė ateina kažkas, tai simfoniniam orkestrė pradeda groti elektrinę gitarą. ACDC kokią muziką, ne? Tai ką, jį bando stumt lauk iš to. Jisai trukdys visai simfoniniam orkestrui. Taip ir tos vėžinės ląstelės. Tai, bet šiaip, pasveika žmogų, ląstelės veikia drauge, kooperuojasi, kaip viena komanda ir jom vadovauja smegenys. O kam vadovauja smegenys? Tyla. Ne? Apie subtilų kūną mažai kas žino. Tai taip ir visatoje yra kaip kūne. Kūne yra kaip mikrovisata kūnas. Kaip kūne yra ląstelės planetos, taip ir ar žvaigždės, taip ir visatoje yra. Ląstelės tai yra žvaigždės planetos. Jas irgi kažkas kontroliuoja. Ir jeigu kažkas žemėje vyksta, tai tikrai nereiškia, kad niekas to nemato, apie tai niekas nežino ir niekas negali to sukontroliuoti. Ir to gitaristo, kuris trukdo simfoniniam orkestrui, išstumt. Tikrai gali. klausimas, kodėl nestumė. O kodėl nestumė, reiks su jais ir kalbėtis. Bet faktas, kad sprendžia ne Putinas ir ne Bidenas. Ir ne ta mintis paleisti tas raketas kyla iš aukščiau. Jas duoda tas mintis. Taip kaip pavyzdžiui, Kurukšetros mūšyje, Duryodhana. Taigi jisai galėjo, Krišna galėjo, būdamas aukščiausias dievos asmenys, jisai galėjo paveikti Duryodhanos protą ir tas karas, kuriame šimtai milijonų žuvo, ne dešimtis, bet šimtai milijonų žuvo, jis būtų neįvykęs. Bet jis įvyko, kodėl? Nes tai toks buvo dieviškas planas. Aš nenoriu pasakyti, kad čia Dievas leidžia tą raketą, bet aš tik noriu pasakyti, kad tai, kas vyksta, yra matoma. Ir matoma daug stipriau ir nereikia jokių saugumo tarnybų, kad žinot, kas iš tikrųjų vyksta. Pusdėm nereikia infiltruotis į Baltuosius rūmus ar ten karinės struktūras Amerikos, Rusijos ar Vokietijos ar Britanijos. Jie tiesiog gali gauti belė kokią informaciją, iš belė kur. Jiem yra žinoma, tai yra stebima ir tai yra kažkokiu tai būdu leidžiama. Jeigu tai būtų neleidžiama, tai tikrai neįvyktų. Ir kuo daugiau žmonės užsims dvasinę praktiką, tuo mažiau va šitokių dalykų bus leidžiama įvykti. Jeigu yra leidžiami, reiškia yra karma. Reikia atpirkti nuodėmes. Kitu atveju neatsitiktų, nesusiformuotų tokios situacijos. Neteitų į valdžią tokie individai, nebūtų tokių struktūrų, kurios kažką prastumtų. Neįvyktų tiesiog. Miliardai priežasčių, kodėl gali neįvykti. Bet tiesiog tai neįvyktų. Bet jeigu ateina atpirkimas, tai iš belė kur, vat, kaip Prabhupada sako, trinasi bambukai viens į kitą ir užsiplėskė bambukų miškas ir sudega su visom gyvom būtybėm. Iš niekur tiesiog paukštė ir atsiranda. Tai aš aišku neprognozuoju, kad čia atpirkimo valanda ir visi mirsim. Ne, bet pati principą. Noriu pateikti, kaip aš matau va, tos įvykius pasaulyje. Kad be abejo, orkestras groja planetos saliginai vieną nuo kitos randas. Ir kad ten nematytų, nežinotų, tai yra be šansų, labiau, kad yra fiksuojami tie skraidantys objektai, kurie iš planetos planetą keliauja. Ir šimat bago tam pilna aprašymų ir Mahabharata Ramayana, kaip ten apie tas tarplanetinės bendravimą. Pilna. Čia negali būti, kad taip pat vienoj planetoje vaikai, žinai, smėlio dėžiai sėdė ir ten mėtas iš smėlio viens į kitą. Ne, tai yra matoma. Tai yra stebima ir jų supratimas apie žmogaus evoliuciją yra kitoks negu mūsų. Ir kol kas tai yra leidžiama. Bet vienas vaistas, kuris tikrai galioja, tai yra jagija. Nes jeigu yra daroma jagija, auka, šlovinamas dievas, yra atperkamas, neutralizuojama labai daug nuodėmių ir automatiškai mažėja karų, ligų ir kitų stichinių nelaimių rizika. Nes per tas nelaimės tiesiog atperkamas yra nuodėmės. Jis tiesiog situacijos nesusidarys, kad va tokie dalykai atsirastų. Bet to, jeigu mes norim galų gale išvengti karų, yra labai svarbu daryti sankirtaną. Tai yra gėdot šventą vardą, dalint šventintą maistą ir dalint šventrašius, taip kaip Prabhupada ir atnešė į vakarus. Tai yra pati galingiausia priemonė. Sankirtana, jagė. Ir be abejo, kas gali, tas turėti į valdžią, iš vaišnavų ir nešti taiką. Ir nešti išmintį. Kito kelio nėra. Tai va, tiek. Tai norėjau, o jeigu tu negali dar dalyvauti kažkokiuose programuose, sankirtanuose, tai vien tavo meditacija kasdieną, kuo jinai galingesnė, kuo jinai stipresnė, jinai valo visų aplink tave esančių žmonių nuodėmės ir netgi ir to rajono, to šalies, jeigu tu toks stiprus, nuodėmės gali apvalyti. To ir sakoma, kad jeigu ne dvasingos moteris ir vyrai šitoj visatai ir žemėj, ta žemė būtų senai sunaikinta demoniškų jėgų. Iškai jie palaiko. Palaiko su savo energija įkypė kitus žmonės dvasingai gyvent, atperka nuodėmes, sudegina. Kaip tai vyksta, sunku suvokti, bet faktas, kad jeigu tu gėdi šventą vardą, ar atlieki kažkokią kitą tarnystę Dievui, sunki karma, tai yra aplinkinių žmonių padarytos nuodėmės, jos iki kažkokio lygio neutralizuojasi. Toje vietoje, kur tu esi. Kiek yra istorijų, kai šventą asmenybė gyvendavo ir kai jinai palikdavo šalį, šalį užklupdavo nesėkmės, arba jeigu ją įžeisdavo, ta šventą asmenybė, arba kol jinai gyvendavo šalyje, viskas klestėdavo, tarsi būdavo gera karma, geras likimas to šalies. Tai jinai pasitraukdavo, kažkas ją įžeisdavo, užeidavo nesėkmės, arba juk buvo Mahabharatoje ta istorija, kada sausra užėjo į karalystę, nu dėl kažkokių tai padarytų nuodėmių. Užteko įžengti vienai šventai asmenybei, tiesiog pėdas padėt ant to žemės ir pradėjo lyt. Pradėjo lyt. Na, ar čia Ramajanui ar Mahabharatoje ta istorija yra? Ko gero Ramajanui. Apie Rišają Sringį. Brahmačari, vienuolį, kuris turėjo tokią galią, tik uždėjo pėdas, iš karto pradėjo lyt šalyje. Sausra dingo. O dabar visur, tai ten, tai ten, tai jaudros, tai tsunamiai, tai tas rausros, tai gaisrai. Tikrai yra padažnė. Dėl to, kad žmonės netlieka, daug generuoja nuodėmių, mes vat skaitėm skaičius, kokie skaičiai eina. 70 milijonų abortų, nu tai ką jūs galvojam? Menindijoj kiek. O indusai tai žino apie karmą ir inkarnaciją, čia kiekvienas žino indį. Čia nuo vaikystės. Užtat ir skursta, eina nesėkmės. Tai tas vaišnavizmas ar bet kokia kita autoritetinga religija, kuri skatina dorai gyventi ir garbinti tarpusdavius ar Dievą, tai yra iš tikrųjų pats giliausias, geriausias vaistas. Ir aišku, reikia eiti ir administraciją. Vaišnavam sėdėti parlamente, išnavom sėdėti vyriausybėje, teismuose. Nu, čia jau kitas lygis. Bet tas aukščiausias lygis tai yra, jeigu mes norim, kad aukštesnės jėgos keistų žemė įvykius, mes turim patenkinti, nu, kaip sakyti, neutralizuoti tą nuodėmių sankaupą. Ir pradžiuginti kurėją. Kas beje, jeigu mes gėdam šventą vardą, nemastom, kad ten bus nuodėmės deginamas ar ką, bet ištenka šlovint kurie, Radha ir Krišna automatiškai kaip šalutinis poveikis. Neutralizuojasi dideli kiekiai nuodėmių. Nu. Tai tiek būtų pamąstymų šiai dienai. Radha, Radha.